ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
Muitos dos seguidores do livro almejaram por inveja vinda de suas almas após haver se tornado evidente para eles a verdade, tornar-vos renegadores da fé, depois de haver descrido. Então indultai-os e tolerai-os até que Alá faça chegar sua ordem. Por certo, Alá, sobre todas as coisas, é onipotente.